Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete saznati kako u Republici Srpskoj revizori rade uzaludan posao. Glavni tužilac i glavni revizor.
Revizorski izvještaj je dobar izvor informacija i indicija da takva djela negdje možda postoje.
Proučavamo danima te revizorski izvještaje, potrebno je neophodno su nam posebna vještačenja i vrlo često utvrdimo da nema elemenata za krivično djelo.
U Zagrebu najavljena prodaja Croatia Airlinesa. Eksperti nisu iznenađeni.
Jer je država koja je neodlučna u puno stvari, u reformi javne uprave, vrlo odlučna u tome da rasproda sve što se rasprodati može.
U Crnoj Gori ogroman jaz između onog što se studira i potreba tržišta rada.
Ljut sam na atmosferu koja vlada u obrazovnom sistemu koji traje 8+4+3+1 godinu, što je mnogo godina rada i truda, nizašta.
Tema kojim se ovih dana zabavlja javnost u regiji, da li je Tito bio Tito?
Kao da je bio špijun, kao da je bio ubačen, kao da je bio ovo ono. Ne treba mu ništa verovati.
Ja mislim da je on Franc Jozefov sin.
Rus. Pa zašto je ratovi na putem Sugarski?
A pravi Tito je poginuo na desantu.
Na desantu na Drvojnu i nije imao prst jedan.
Poslušajte i kako je proreformski novi predsjednik Irana zagovarao jednaka prava žena, a da je potom ni jednu nije imenovao u vladu.
Rohani je u izbornoj kampanji ponavljao da žene ne trebaju nikakvu uslugu, jer njihovo učešće u vladi je prirodno i zakonsko pravo. Kada je međutim objavio svoj prijedlog kabineta, podigle su se mnoge obrve.
Toliko uvod u dokumenata dana, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo bosansko-hercegovačkom pričom. Ovaj put o tome kako se revizorske institucije suočavaju sa zidovima u svom radu. Njihove preporuke se ne poštuju, predstavnici vlasti na svim nivoima ne shvaćaju ozbiljno njihovu ulogu, a suradnja sa pravosudnim institucijama izostaje. Do tih zaključaka došao je Transparency International Bosne i Hercegovine. Maja Bjelajac prenosi.
Vrhovne revizorske institucije i dalje se suočavaju s brojnim problemima koji onemogućavaju nadzor nad radom javnih institucija i koče njihovu efikasnost i nezavisnost. Jedan je od zaključaka izvještaja o monitoringu koji je uradila organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine uz podršku Fonda Otvoreno društvo. Portparolka Transparencija Ivana Korajlić objašnjava do kojih su zaključaka još došli.
Rad revizorskih institucija i dalje nema efekata na veću transparentnost i veću odgovornost pri raspolaganju javnim financijama. Uočeni su brojni problemi sa kojima se institucije suočavaju, prije svega nedostatak resursa da se vrši revizija svih institucija redovno. S druge strane, također uočeno je i nedostatak ozbiljnosti od strane izvršne i zakonodavne vlasti pri korištenju nalaza revizorskih izvještaja.
Revizorski izvještaji nedovoljno se upotrebljavaju u parlamentima, naročito prilikom usvajanja budžeta ili izvještaja o izvršenju budžeta. Potvrđuje to i poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Branislav Borenović.
Normalno da vlasti odgovara da se ne uzme ovdje revizorski izvještaj, što mislim da bi trebalo da bude jedna od ključnih polaznica za kada se usvaja budžet i kada se usvajaju određeni elementi ekonomske politike za svaku narednu godinu. Revizorski izvještaj treba i posmatrati kao jednu od ključnih pomoći svakoj vlasti koja vrši svoj posao odgovoran kako bi otklonila određene nedostatke u narednom periodu, a ne shvati kao neprijateljski izvještaj ili izvještaj koji su upereni protiv nekoga.
U izvještaju se navodi da je glavni razlog takvoj situaciji nepostojanje volje i odgovornosti poslanika da kontrolišu rad vlada u BiH, kao i nepostojanje sistemskih mehanizama saradnje između revizorskih institucija i pravosuđa s ciljem sankcionisanja nezakonitog i neodgovornog utroška javnih sredstava. Član Komisije za financije i budžet predstavničkog doma parlamenta BiH i poslanik stranke Demokratske akcije Amir Fazlić kaže da ima slučajeva da se pojedine primjedbe revizora ponavljaju iz godine u godinu u slučajevima pojedinih institucija, a tamo gdje ima pomaka, oni dolaze vrlo sporo i izostaje efikasnost, kaže Fazlić.
Ali je činjenica da moramo naći bolji modus, pogotovo u sistemu odgovornosti. Ukoliko revizori dostave da ima određene negativnosti, bilo bi logično da pravosuđe poduzima određene stvari.
Na osnovu urađenog monitoringa u organizaciji Transparency International BiH zaključili su ipak da predstavnici zakonodavstva, ali i izvršne vlasti, i dalje ne shvataju ozbiljno ulogu vrhovnih revizorskih institucija, niti postoji interesovanje za uspostavljanje efikasne kontrole nad trošenjem javnih sredstava. Uprkos činjenici što financijske revizije u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju godišnje pokriti ni 10% javnog sektora, ni nepravilnosti utvrđene unutar tog malog procenta najčešće se ne procesuiraju. Revizori međutim tvrde da su njihovi izvještaji dobar temelj za istrage koje treba da pokrenu tužilaštva. Glavni revizor Republike Srpske, Duško Šnjegota.
Revizorski izvještaj je dobar izvor informacija i indicija da takva djela negdje možda postoje. Ja lično mislim da onda upravo te druge institucije trebaju provesti svoje postupke i pribaviti dokaze koji su njima dovoljno teški, odnosno validni za neki sudski postupak.
Predstavnici pravosudnih institucija skidaju odgovornost sa sebe. Glavni specijalni tužilac Republike Srpske, Miodrag Bajić.
Revizorski izvještaji su preobimni i mi iz njih ne vidimo na ni prvi pogled da li iz njega proizilazi određeno krivično djelo. Proučavamo danima te revizorske izvještaje, potrebne neophodna su nam posebna vještačenja i vrlo često utvrdimo da nema elemenata za krivično djelo iz tih revizorskih izvještaja.
Političari, posebno oni iz opozicije, ipak optužuju pravosuđe za izostanak rezultata revizije. Branislav Borenović iz PDP-a tvrdi da je pravosuđe najslabija karika i da njihovi predstavnici uporno traže izgovore za svoj nerad. Zbog toga ne čudi zaključak organizacije Transparency International da polovina revizorskih preporuka godišnje ostane nerealizovana ili djelimično realizovana, što ostavlja velike posljedice, kako na ispravnost i istinitost računovodstvenih evidencija, tako i na ukupno upravljanje javnim financijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je također novost. Nakon odluke o prodaji velikog državnog osiguravajućeg društva i jedine preostale veće banke u državnom vlasništvu, kao i davanja dijela autocesta u koncesiju, hrvatska javnost neugodno je iznenađena vladinom odlukom da proda ili dokapitalizira i nacionalnu aviokompaniju Croatia Airlines. Država je vrlo neodlučna u reformi javne uprave, ali je do kraja odlučna u tome da rasproda sve ono što se da rasprodati, upozoravaju analitičari. Priredio Eni Zebić.
Hrvatska vlada će do sredine listopada objaviti pozivni natječaj za prodaju dionica ili dokapitalizaciju nacionalnog avioprijevoznika Croatia Airlines. Tim povodom resorni ministar putuje u Indoneziju jer je interes već iskazala indonezijska aviokompanija Garuda Indonezija, a kao drugi potencijalni kupci spominju se kineski China Southern Airlines kao i Etihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je već ušao u vlasništvo nekadašnjeg JAT-a, a sada Air Serbia. Jedna indonezijska firma zainteresirana i za osječki aerodrom, a razgovarat će se i o suradnji u pomorstvu, željeznici i brodogradnji. Dobre strane Croatia Airlinesa su postojeće tržište koje je stvorio hrvatski turizam i mreža međunarodnih aerodroma u Hrvatskoj, dobro povezanih mrežom autocesta. Loše strane u ovom poslu su što su Njemci već kupili austrijskog avioprijevoznika, Emirati srpskog, pa nema previše prostora za okrupnjavanje. Prve reakcije javnosti nisu pozitivne. Na tržište ide državni osiguravatelj i jedina preostala veća banka, autoceste idu u koncesiju, a sada i Croatia Airlines ide na prodaju ili u dokapitalizaciju. Da smo proljetos bolje proučili strategiju raspolaganja državnom imovinom koju je Sabor usvojio, ova nas odluka ne bi iznenadila, kaže za naš radio urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
Jer je država koja je neodlučna u puno stvari, u reformi javne uprave, vrlo odlučna u tome da rasproda sve što se rasprodati može. Dakle, mene to ne iznenađuje, iznenađuje me i žalosti što nema ambicije ova vlada da napravi i dokaže da se i državno vlasništvo može dobro voditi.
Prodajemo da ne bismo bankrotirali, podsjeća Šajatović na niz puta ponovljenu izjavu ministra financija Slavka Linića. I danas je Linić ponovio da se prodaje kako bi se vratilo dugove koje je napravio HDZ.
Dugove treba vraćati. Ne postoji država koja neće vraćati dugove. A tome i Hrvatska ih mora vraćati. Vraćat ćemo ih na način da privatiziramo i prodajemo imovinu koja može služiti za otplatu tih dugova.
Ako postoji neka pouka iz ovog vala privatizacija, ona je sve se vraća, sve se plaća. Miodrag Šajatović.
Zapravo ovo što se događa sa prodajom i Croatia Airlinesa i puno drugih firmi, Hrvatske poštanske banke, udjela u Croatia osiguranju i tako dalje, to za mene nije nikakvo rješenje, ali jest kazna za sve ono što su naši političari u 20 godina radili, a mi im kao birači zapravo to dopuštali.
Novi sindikat je u proljeće vodio štrajk kabinskog osoblja Croatia Airlinesa. Tajnik novog sindikata Tomislav Kiš kaže za naš radio da je prodaja tvrtke rezultat lošeg upravljanja kompanijom u prošlosti.
Tu uvijek postoji ona potencijalna mogućnost da te neko namjerno kupuje da bi te jednostavno ugasio, da bi sebe proširio i krajnji rezultat može biti da Hrvatska ostane bez nacionalnog karijera, a koliko je to dobro ili loše s obzirom da Hrvatska orijentacija turizam i razvoj turizma, to je upitno. Čim ti imaš nečiju ruku na pipu koja ti dovodi ili odvodi goste, ti postaješ ovisnik.
On se za sudbinu 600 pilota, kabinskog osoblja i mehaničara ne boji, ali skeptičan je oko sudbine oko 400 ljudi u zajedničkim službama kada dođe do restrukturiranja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Crnoj Gori iz godine u godinu sve je više visokoškolaca na birou rada. Posljednji podaci pokazuju da visoko obrazovani čine skoro trećinu nezaposlenih, te da je njihov broj na birou 2,5 puta veći nego prije nekoliko godina. Da li su uzroci toga u neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada, hiperprodukciji određenih zanimanja, ekonomskoj krizi ili o svemu pomalo, istraživala je Olivera Nikolić.
Posljednji izvještaj Zavoda za zapošljavanje ukazuje da je na birou rada 65% više nezaposlenih sa fakultetskom diplomom nego u junu prošle godine. Iako polovina nezaposlenih volontira u javnim ustanovama kroz jedan od vladinih projekata, oni su na evidenciji biroa. Koji su razlozi za drastičan rast broja nezaposlenih visokoškolaca? U Zavodu za zapošljavanje kažu da ih ima više. Razloge pripisuju ekonomskoj krizi i smanjenoj potražnji na tržištu rada, koja je samo u odnosu na prošlu godinu sa 60% niža. Načelnik za statistiku Zavoda za zapošljavanje Jovan Kostić u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Vidimo da je došlo do znatnog smanjenja slobodnih radnih mjesta. Tako je godine poslodavci su objavili 2002 slobodna radna mjesta za zapošljavanje visokoškolaca, dok je u prošloj godini objavljeno 4659. Tako da imamo pad za nekih skoro 57%.
Kostić kao razlog navodi veliku produkciju visokoškolaca i ističe interesantan podatak.
Imamo skoro 8000 maturanata koji su došli ove godine, a od njih je skoro 7000 upisalo fakultete, tako da postoji, da kažem, velika produkcija iz obrazovnog sistema visokoškola.
Za studente Pravnog fakulteta u Podgorici, koje smo anketirali, razlozi su u sistemskoj prirodi, u lošoj upisnoj politici i neusklađenosti obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada.
Ne postoji plan na nivou države raspodjele radnih mjesta. Očigledno je da je potrebno više zanatlija i da je potrebno više inženjera i doktora medicine nego pravnika, ekonomista.
To je kriza sistema koja traje već 20 i više godina. Sistem u tome što nema dovoljno radnih mjesta, ne zato što mnogo ljudi završi fakultet.
I univerzitetska profesorica Sanja Bauk sa Fakulteta za pomorstvo u Kotoru smatra da su korijeni sve veće nezaposlenosti visokoškolaca mnogo dublji i da se ne mogu pravdati ekonomskom krizom. Kao i studenti, i profesorica Bauk uzrok problema vidi u raskoraku upisne politike i potreba tržišta. Bauk u izjavi za naš program kaže da su nužne reforme obrazovnog sistema.
Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje jako dugo traju. Prosto je potrebno taj broj godina trajanja tog obrazovanja smanjiti, fokusirati se na to da đaci uče ono što će im zaista trebati u perspektivi. Drugi problem je veoma malo ulaganje u obrazovanje i nauku. Samim tim znači da bi trebalo osvježiti nastavni kadar, da on bude bolje plaćen i samim tim bolje motivisan da prenosi obrazovanje na bolje mogući način učenicima.
Bauk ukazuje i da se svršenim srednjoškolcima u Crnoj Gori ne nude potrebne informacije koje bi im pomogle da se profesionalno orijentišu, već da su se fakulteti usmjerili na marketing.
tako da bi više akcenta trebalo dati na pružanje podrške u smislu profesionalne orijentacije nego na marketing fakulteta, jer to može biti jako varljivo i to može biti, da kažem, u nekoj funkciji dezinformacije studenata.
Vladine projekte volontiranja visokoškolaca u javnim ustanovama, koji tokom volontiranja ostaju na birou rada i vode se kao nezaposleni, pojedini profesori i studenti iz ankete nazivaju zamagljivanjem stvari i odlaganjem rješavanja problema nezaposlenosti. Jedan od studenata sa pravnog fakulteta, zainteresovani sagovornik našeg radija na ovu temu, u dijagnozi stanja otišao i korak dalje, pa je problem locirao u dugogodišnjoj negativnoj selekciji kadrova, rasprostranjenoj korupciji. Ponudio nam je i izlaz iz stanja i rješenje saopšteno kroz sarkazam i izraz njegovog bijesa, revolta, a pomalo i osjećaja beznađa.
Moje rješenje problema je okrenimo se kriminalu, isključivo kriminalu i podržimo mito i korupciju. Onda će svaki treći biti zaposlen, svaki drugi će biti privatni kriminalni preduzetnik, a onoga prvoga preko njega će da se lomi se. Ljucem na atmosferu koja vlada u obrazovnom sistemu koji traje 8 plus 4 plus 3 plus 1 godinu, što je mnogo godina rada i truda nizašta.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana je jedna priča iz svijeta. Zašto nema ministrica u iranskoj vladi, iako se takav potez očekivao od reformističkog novog predsjednika? Slušamo Biljano Jovičević.
Iranski predsjednik Hasan Rohani kaže kako iza činjenice da u vladi nema žena ministara stoje posebne okolnosti. Evidentno da novi predsjednik, kojeg smatraju naprednim reformistom, ima odgovor za sve kritičare koji ukazuju na pomanjkanje žena u izvršnoj vlasti. Govoreći u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Teheranu 19. augusta, predsjednik je dao neka od objašnjenja što ga je to spriječilo da neku od žena imenuje ministricom. U mnogim profesijama naše su žene obrazovane i spremne preuzeti odgovornost, kaže Rohani, koji precizira da je on lično zamolio ministre da iskoriste talente koje imaju žene i mladi, ali da se to zbog posebnih okolnosti u zemlji nije dogodilo. Među posmatračima se pretpostavlja da pod posebnim okolnostima Rohani misli na mnoštvo pitanja s kojima se zemlja suočava, uključujući oštre međunarodne sankcije i pogoršanje ekonomije. Predsjednik, relativno umjeren političar koji je tokom kampanje pokušavao zadobiti glasove birača sklonih reformama, odškrinuo je vrata novim vjetrovima. Ako želimo unutrašnju sigurnost, moramo svima dati jednaku priliku, govorio je tada. Žene moraju imati iste mogućnosti kao i muškarci. Obrazovane i iskusne žene također moraju postepeno dobiti veće mogućnosti. Rohani je u izbornoj kampanji ponavljao da žene ne trebaju nikakvu uslugu, jer njihovo učešće u vladi je prirodno i zakonsko pravo. Kada je međutim objavio svoj prijedlog kabineta, podigle su se mnoge obrve. Iako je u više navrata obećao da će promovisati ženska prava i unaprijediti jednakost žena u društvu, ipak nije imenovao niti jednu ženu. Jake kritike zbog njegove čisto muške vlade prouzrokovale su da je na kraju dodao jednu ženu. Imenovao je Elham Aminzadeh za svoju potpredsjednicu za pravne poslove. U dekretu od 11. augusta Rohani je naveo da je Aminzadeh ima naučnu kompetenciju i sudsku kvalifikaciju, kao i zakonodavno iskustvo i moralne zasluge. No taj ga potez nije poštedio daljih kritika zagovornika ženskih prava u zemlji i inostranstvu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I jedna tema kojom se ovih dana zabavljaju građani država regije. Da li je Tito bio Tito? Nagađanja o porijeklu Josipa Broza, doživotnog predsjednika SFRJ, oživio je dokument američke tajne službe koji je nedavno dospio do javnosti, koja se i danas raduje sa punom strašću bavi Titovim likom i djelom. Zoran Glavonjić ima priču.
Čestitam vam dan mladosti i pri tome vam se zahvaljujem na svima nosiocima štafete.
Kako je govorio Tito, istraživala je Američka nacionalna bezbednostna agencija NSA 70. godina prošlog veka, a zaključak analiza je, ako se ozbiljno uzme deklasifikovani dokument CIA, da po načinu govora Josip Broz vrlo verovatno nije mogao biti jugoslovenskog porekla, već možda Poljak ili Rus.
da bi voleo i da bi podgrevao sebi takvu mitomaniju ili nešto slično, ako bi mu to odgovaralo, to bi radio, ako mu ne bi odgovaralo, izašao bi javno rekao da su to spekulacije imperialističkog zapada.
Tako bi Tito u svoje vreme reagovao na ovakve priče, kaže za Radio Slobodna Evropa komičar Dragoljub Ljubičić Mićko, koji je u posljednjim godinama u nekoliko uloga imitirao Josipa Broza u današnjoj ekonomskoj krizi i surovom siromaštvu. Među najomiljenijim temama i dalje je pitanje ko je bio Josip Broz, na koje su za Radio Slobodna Evropa govorili na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci.
Sve sam takve priče slušao da je to neki drugi Tito, a koji je onaj prvi, ja ne znam. Pa da je bio špijun, kada je bio ubačen, kada je bio ovo ono. Ne treba mu ništa verovati.
Ja mislim da je on Franc Jozefov sin, tako da o njemu ne volim mnogo da pričam.
A je li bio odavde iz Jugoslavije?
Nije. Ja bi rekla da je on, tačno bi rekla, ne znam, nešto meni tako kaže, ipak iz Poljske. Zato što Tito je uvek bio kao rođen u selu.
Rus, pa sigurno. Pa zašto je rat to na putem Sugarski?
A pravi Tito je poginuo na desantu?
Na desantu, na Drvojnu i nije imao prs jedan.
Ma neka i Marsovac, ali mnogo bolje se živjelo.
Najlepše vreme je Titovo vreme.
U nostalgiji i žalu za nekim boljim vremenima, Joška Broz, Titov unuk, vidi razloge za često pokretanje novih rasprava i kontroverzi o identitetu njegovog dede, za kog se pričalo da je za života promenio 70 pseudonima i 15 datuma rođenja.
To su sad priče za malu decu. Iz iste kuhinje koje već godinama servira razne priče, Titovi 20 žena, te ovo, te ono, znači...
Kao mali, kad ste se susretali sa njim, da li ste ikada posumnjali da je on stranac?
Ma nikada, zašto bi palo na pamet da nije stranac i ovaj... Sad taj akcenat normalno i zagorski i ruski normalno, pa i otac je isto tako ovaj imao taj... ruski akcenat, jer je odrastao u najmlađe doba u Rusiji.
Detalji kojima autori za CIU naširoko opisuju fonetsku analizu Titovog načina govora su da je Josip Broz govorio srpsko-hrvatski, ali sa stranim akcentom, da je posebno čudno izgovarao samoglasnik I i suglasnik L, ali se dodaje i da istraživanje nije dovoljno za konačni zaključak o poreklu. Glumac Dragoljub Ljubičić, koji je u nekoliko uloga posljednjih godina toliko uverljivo imitirao Josipa Broza da su ga građani presretali na ulici kako bi popričali o decenijama njegove vladavine, seća se koliko je bilo teško ući u ulogu maršala.
Ja se slažem da je njegov govor krajnje neobičan, on ima jednu mekoću u izgovoru i samoglasnika i suglasnika, naročito L. Definitivno njegov govor je toliko karakterističan, naravno da to ne mora da bude dovoljno, on je mnogo vremena proveo, ko zna gde sve ne, to je taj njegov aristokratski način nošenja samog sebe, da ne pričamo o sviranju klavira, nošenju belog odela i vođenju belih pudlica.
Profesor Ivo Pranjković, sa odseka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, kaže za naš program da se dobro seća Titovih govora, ali da je na osnovu njih teško nešto reći o identitetu.
Doista je teško. To je bilo jako netipično. Kod gotovo svih drugih političara se moglo osjetiti odakle dolazi. Kod njega je to bilo, kako bih rekao, jedva osjetno. Nikad nisam čuo da bi on jednu rečenicu izgovorio po nekom kajkavskom kalupu. Svakako ne kao pravi Zagorac. Ali nešto se u melodiji moglo tu i tamo osjetiti.
Josip Broz, koji je i sam tokom 35-godišnje vladavine u SFRJ često podgrevao misterije o sebi, rođen je u Kumrovcu u Hrvatskoj, živeo je i u Sloveniji, Austriji, Nemačkoj i Češkoj, a umro je u Ljubljani 1980. Publicista Ivan Ivanji zaključuje za Radio Slobodna Evropa da je Tito, iako se uglavnom o njemu ipak sve zna, sa sobom odneo jednu veliku tajnu.
To što je umeo da postane Tito, da je Joška Broz, seljačko dete, bravarski šegrt, uspio da postane neko pred kojim su se klanjali svi veliki celog sveta, kao da je jedan od najvažnijih na svetu, a nije imao baš mnogo ni divizija, ni para.
Drugovi, kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila, sasma drugčiji oblik, sasma drugčiji lice. S ime bi ja završio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Sarajevo Film Festival tradicionalno svake godine, pored filmskih sadržaja i glumačkih zvijezda na crvenom tepihu, nudi i dobru zabavu. Tokom 9 festivalskih dana organiziraju se brojni muzički događaji na kojima se luduje do ranih jutarnjih sati. Ivan Katavić bilježi.
Sarajevo, kao i prethodnih godina, tokom trajanja festivala ne spava. Brojni posjetitelji ove najveće regionalne filmske smotre, pored gledanja filmova, uživaju i u muzičkim sadržajima. Već 9. godinu zaredom, tokom Sarajevo Film Festivala, održavaju se i koncerti u sklopu Sarajevo Music Stage-a. Organizatori su se i ove godine potrudili da u Sarajevo dovedu najpopularnije izvođače i bendove iz regije. Nedžad Pođić, Počko, organizator Sarajevo Music Stage-a, o tome kaže.
Ove godine smo, čini mi se, dostigli neki taj vrhunac u organizacijskom smislu i u smislu bendova koji dovodimo. Dakle, idemo svaku noć po 2 benda će da budu, za razliku od prošlih festivala gdje je to bio jedan bend. Sve se
u svoje vrijeme. Na Sarajevo Music Stage-u nekoliko godina zaredom nastupa i grupa Zoster, o čemu frontman grupe Mario Knezović kaže.
Mi u Sarajevu smo stvarno jako dobro prihvaćeni i malo te rećemo kao domaći bend, kao da smo sarajski bend. I nekako su i počešćeni smo time, pogotovo za vrijeme Sarajevo Film Festivala, jer kako bilo nam je super u Dom mladi, super atmosfera i nekako smo se i radovali tom koncertu i prošlo je stvarno super.
Jedan od događaja kojeg sarajevska publika željno očekuje je i koncert hrvatske violončelistice Ane Rucner, koja će nastupiti sa prijateljima u Bosanskom kulturnom centru. Ova glazbenica iz Hrvatske izvodit će filmsku muziku, a na pozornici će joj se pridružiti Halid Bešlić, Goran Karan i Leila Jusić.
Jako sam sretna, pozitivno sam uzbuđena, postoji mala trema jedna zbog opreza. Voljela bih da sve zaista bude jako dobro i da ljudima bude ugodno, da se publika zabavi s nama. Svi smo ono spremni, vježbamo, okuplja se lagana ekipa solista, gostiju, pjevača. Mislim, bit će zaista na lijepa večer. Ono što ću sigurno ponuditi, to je dobar osjećaj, dobru zabavu, dobru glazbu i da bude sve jednostavno dobro.
Drugu godinu zaredom u sarajevskom jazz rock klubu Underground održava se i Sarajevo Rock Festival. Ova manifestacija prije svega ima za cilj afirmaciju domaćih bendova. PR festivala Haris Huseinović.
Dakle, da se tim ljudima, dakle, pored svega onoga gdje oni nastupaju, već ponudi još jedno mjesto, još jedan evo festival na kojem zaista mogu pokazati koliko znaju, a znaju zaista mnogo i najbolji su onome što rade, a to je zaista dobra muzika i zaista dobra atmosfera. Dakle, ljudi jesu zainteresovani, zaista su svirke posjećene, generacije zaista onako različite koje nas posjećuju svaku noć u Underground klubu, tako da evo možemo svakako reći da smo zadovoljni. Ono što se kaže, uvijek može bolje, ali mi jesmo zadovoljni.
Ljudi okupljeni oko sarajevskog art kina Kriterion potrudili su se ove godine tokom SFF-a ponuditi nešto drugačije. Organizirali su seriju muzičkih događaja pod nazivom Hitway Music Stage. Selma Mujagić, PR kina Kriterion.
Za svačiji ukus je bio to nešto i još uvijek traje. Ja vam mogu reći da je dosadašnji program prošao jako dobro. Zadovoljni smo, ljudi se zabavljaju, zanima ih ovo što imamo da im ponudimo.
Za vrijeme Sarajevo Film Festivala, koncerte i muzičke sadržaje redovito posjećuju brojne poznate osobe iz svijeta filma, muzike, politike i sporta. Srbijanska glumica Jelena Stupljanin.
Predivna je atmosfera, stvarno je nekako najlepše doći na odmor u vrijeme Sarajevo Film Festivala, ovdje tako se i osjećam.
BH pop pjevač Fuad Backović Din.
Festivalska groznica trese Sarajevo i jako lijepo je biti u Sarajevu tokom ovih festivalskih dana, a inače u Sarajevu uvijek lijepo i doći i boraviti.
U programu i popratnim sadržajima Sarajevo Film Festivala uživaju i novinari. Pitali smo ih kako su ove godine zadovoljni muzičkim sadržajima.
Dinamičan stvarno grad je malo živnuo za razliku od ovih nefestivalskih dana.
Volio bi da nekako da dovedu neke strane izvođače, jest da je to ona standardna naša priča, ali ne moraju to biti neki vrhunski.
Odličan, puno je, grad je prepun, išla sam na koncerte, koncert su bili isto prepuni, super je sve bilo, atmosfera je super u gradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katović.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.